2, Bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neotične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Lete u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograd.
Emisija Ko dva bela goluba je poslednja odbrana od zaborava.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Dobar dan i dobrodošli. Kroz Singidunum City provešće vas dva bela goluba.
Iz zvučne radionice Dragoslava Batice Savića, osnivača, prvog urednika i voditelja emisije Ko dva bela goluba.
Ko dva bela goluba za 12. maj 1980. godine. Dragi slušalci, dobar dan. Danas ćemo se podsjetiti kada je Beograd postao prestonica Srbije, kada je dobio prvu sijalicu, kako se ozelenjavao i još ponešto. Zvanični spisi kažu da je pitanje izbora prestonice između Beograda i Kragujevca u Kneževini Srbiji izazvala tamo negde sredinom 19. veka dugotrajnu borbu vođenu između kneza Miloša i Mihajla i ustavobranitelja na čelu sa Tomom Vučićem Perišićem. Posle mnogo zavrzlama i peripetija, kada je krajem februara 1840. knez Mihajlo stigao u Srbiju i ponovo se postavilo pitanje prestonice, knez je maja meseca otišao u Kragujevac da se dogovori s narodom. Po njihovoj želji knez je od saveta tražio da reši to pitanje, a ovaj je većinom glasova odlučio da to bude Beograd. Odlučio je to 13. maja 1840. Beograde na ušću dveju reka ispodavale, čestitamo ti 140. prestoničku godinu. Živ nam bio i na časti pehar.
Pehar u čast i slavu Beograda, rečima i glasom, novinar Dragoslav Ž. Savić prvi put je podigao 12 godina ranije, 1968. kada se prvi put čula i špica emisije neobičnog naziva i sasvim novog i drugačijeg sadržaja, u pola četiri kod dva bela goluba.
Radio Beograd, pola četiri. U pola četiri kod dva bela goluba.
Thank you. Ova emisija Dva bela goluba nazvana je tako po istoimenoj ulici Starog Beograda, a ova po poznatoj beogradskoj televizijskoj radnji druge polovine prošlog veka, koja se nalazila baš na ovom mestu sa koga govorimo, na glavnom ulazu stanice Radio Beograda. Kao sastavni deo firme na toj radnji bila su dva bela gipsana goluba.
Sastanak u pola četiri na talasima prvog programa Radio Beograda zakazivan je svake nedelje sa mesta koje je svojim nazivom prizivalo stare, zaboravljene ili dotada neotkrivene priče iz prošlosti Beograda.
Zadržimo se još samo jedan časak na ovoj obali Save, samo za tren da skoknemo do Zemuna. Ne, nećemo govoriti opširnije o ovom starom gradu, jer po jednima Zemun nikada nije bio Beograd, on je samo tu od vajkada na domaku starog grada. Međutim, po drugima, ja bih čak rekao da je to tačnije, Zemun i Beograd to je jedan grad. Jer bilo bi nepravno reći da ova dva grada, Zemun i Beograd, nisu od uvek živali svojim životima, pa ipak uvek zajedno. Nešto ih je vezivalo, nešto u vazduhu, a razdvaja ih reka, a ranije čak državna granica. Beograđani su uvek nekako blagonaklono gledali na Zemunce i ovi na njih, kao da su braća od iste matere, a različitih očeva. Kao zanimljivost, trebalo bi spomenuti da je nekako Zemun starom Beogradu uvek bio izlaz u svet, taj veliki i beskrajni, pa su se tako Beograđani i ponašali, pogotovo kada je trebalo da nabave odeću i obuću. Ima se utisak da su žitelji ovoga grada odavno navikli da se mode, po starinski. Dok danas bezglavce jure u Trst i druge belosvetske metropole, njihovi stari su prelazili Savu i u Zemunu kupovali sve ono što su verovali da se nosi na glavi i oblači po evropskim aršinima. Među retkim Zemuncima koji su pohodili Beograd bio je apotekar Vlada Kirindžić, koji često sluša ovu emisiju Dva bela goluba, da bi se koliko toliko podsjetio na ono vremenski život. Iz prekosavskih krajeva u Beograd se danas prelazi preko mostova. Preko reke danas malo ko pešači, teško je vidjeti čak i leti da se neko zaputi mostom. Možda po neki kupač kome dosadi kupanje ili bolje reći kuvanje u autobusu ili u sopstvenoj režiji u svojim kolima. Pre jednog veka išlo se na onu stranu ili na ovu dereglijama, lađama, na paru ili ribarskim šajkama. Bio je tada neki kapetan Toma koji je prevozio u oba pravca u lađici Đurgun. One koji mu nisu platili prevoz u grošima, prevozio je za kilogram sira ili kajmaka, po pet jaja ili četvrt kilograma slanine. Ova je cena naročito odgovarala zemunskim piljaricama. Ubrzo je kapetan Toma postao pravi trgovac mlečnim proizvodima. Zbog svojih naplaćivanja u naturi, otvorio je tezgu na velikoj pijaci.
Možda se uz lepit krila golubova začetak emisije te davne 1968. otkrivao i u rečenici Miloša Crnjanskog.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Možda i u želji Batice Savića da slika snova i razlivenih časovnika upornost sećanja Salvadora Dalija postane živi i trajno sačuvani glas ljudi koji su znali da vide, čuju i osete biće jednog grada. Da rečima oslikaju Beograd kakav je živeo u njihovim sećanjima.
Upornost sećanja pripada i današnjoj emisiji Kod dva bela goluba. Kroz kazivanja prijatelja, kolega i saradnika o emisiji i njenom osnivaču, prvom uredniku i voditelju Dragoslavu Ž. Saviću.
Bane Cvetković, novinar i urednik Radio Beograda.
Mislim da je potrebno pisati radni ambijent u Radio Beogradu s kraja 50. i početka 60. kada su njega banuli prvi mladi, među njima i Batica Savić. Tadašnji autori, urednici, tonmajstori, spikeri, bili su sredovečni ljudi, čeličnog poštovanja tadašnjih pravila izgovorene reči. Čak i zabavne, humorističke, nazovi neozbiljne emisije, bile su precizno i vešto uozbiljene na dozvoljeni i važeći nivo slobode, važeće ideologije. Jedan primer, moj. Snimao sam razgovor sa poznatim istraživačem prirode. Pričao je jednom trenutku o zmiji čiji otrov toliko jak da ako vas ujede, a nemate pri sebi protiv otrov ili bolnicu u neposrednoj blizini, jedina šansa da preživite je da odsečete ruku ili nogu. Ja sam ga upitao, a šta ako vas ugrize za glavu? Tog trenutka skočio je urednik koji je bio prisutan u studiju, zaustavio snimanje i rekao mi, taj humor ostavi za kod svoje kuće. I tada sam primio prvu injekciju autocenzure. Na sreću niko od nas mladih nije postao zavisnik od te bolesti, poput naših starijih kolega i rukovodioca, već smo krenuli u simpatične kružoke rađenja ideja o programskim podmetačinama, koje bi bilo ukapirane od strane uredništva tek posle emitovanja. I u to i takvo vreme, takve ljude i okolnosti, takav Radio Beograd, banuje Dragoslav Batica Savić. Talentovan i vrlo potpuno svoj. On se kao stvaralac protiv tvrdo prisutne cenzure borio i izborio totalnim uništenjem sopstvene autocenzure. Ta četica mladih ko se pojavila, oni ne bi ugrozili taj bataljon sivih oklopnika da među njima nije bilo nekoliko mudrih urednika. Shvatili su da talasi Radio Beograda su bonaca i da moraju da se uzburkaju. I oni, ti urednici, nisu širom otvorili vrata, ali su ih odškrinuli taman dovoljno da te sveže, moderne, poglavito smeli ideje stignu etar. Duško Radović, Milan Bulatović, Neda Depolo, Mira Mitrović, Nikola Karaklajić bili su recimo urednici koji su poput profesora Koste Vujića uočili da će mladi ljudi poput Ljube Simovića i Miše Pavića ili klinci Ljubivoje Ršumović, Miša Brujić, Vlada Jokić Glomus, Aleksandar Saja Lukić, Mićo Orlović, Coka Lazović, Jovan Šujica, Bane Todorović, Milan D. Špiček i Batica Ž. Savić postati asovi poezije, književnosti, zabavnih, dokumentarnih i sportskih programa Radio Beograda, a i kulturnog života cele tadašnje zemlje. Eto, to je. Imali smo sreću da nije baš sve bilo sivo i da su neki ljudi prepoznali boju koju mi donosimo.
Dizajner zvuka Predrag Tomić.
Te davne 68. godine Batica Savić, poslije jedne lepe i duge pijanke, sa novinarem i voditeljem Draganom Petrovićem i nama, junošama koji nismo bili dorasli ni kafu da im donosimo, predlaže da kafana kod dva bela goluba, a to je bilo ime kafane koja je bila na mestu današnjeg radija od 840. valjda do 800. Boga mi čak i do 903. godine. Njemu je to bilo inspiracija za novu emisiju Radio Beograda. Dao je predlog, koji je naravno odmah usvojen, da se emisija zove u pola četiri kod dva bela goluba. I pitali smo što u pola četiri. Dragan ga pitao, što baš u pola četiri? Pa znaš šta, naša kafana počinje da radi zapravo u pola četiri, do tri smo na radnim mestima. Ja se toga sećam, to mi je ostalo onako u nekom sećanju kao anegdota, ali je Možda postoji neki drugi razlog, ja za ovaj znam. Nema ništa logičnije nego da Radio Beograd bude mesto odakle će baš kao u kafanama, tada, tog vremena, odakle će se čuti najlepše priče interesantnih i znamenitih ljudi Beograda. Kafana je bila mesto gdje su se čule najlepše priče znamenitih ljudi o Beogradu, o Srbiji, na prelazu između dva veka, 19. i 20. veka. A pošto smo već imali ideju da se to zove kod dva bela goluba, koju je Batica iznao, onda je se nekako ta tema sama po sebi nametnula. To je Batica jako dobro prepoznao i već u startu počeo da koristi, tako da su njegove prve emisije bile emisije o Kalemegdanu, emisije o znamenitim ljudima iz Kadarli i tako dalje. Onim što se oslanjalo na tradiciju, za divno čudo, to je strašno dobro bilo prihvaćeno kod slušalaca.
Reditelj Sanja Baum.
Kod mene su se primanje na Radio Beograd, na Radu Radiju i dva bela goluba poklopili. Ja kad sam primljena, emisije trebao reditelj i tako smo se odmah našli s vrata. Prvi s kojim sam ja radila dva bela goluba kao reditelj bio je Batica Savić, koji je pojam jer je on osnovao tu emisiju. Naš zajednički otac, da tako kažem. I sad, ali moja sećanja negdje nisu objektivna, jer ja sam tek primljena na radio, bila toliko uplašena od svih i svakoga, tako da nisam uspjela ni da uživam u tom divnom i šašavom Batici Saviću. Ja se samo sećam da je bio sjajan reporter, u to doba emisija je bila isključivo dokumentarna i snimana na terenu, da se radi o montiranju dokumentarnih materijala sa retkim intervencijama iz studija i da sam se ja pomalo plašila Batice, visok, mršav, svetlo smeđe kose, uvek u pokretu i trebalo mi je dosta vremena da se naviknem na njega.
Ulicama Beograda i sećanjima starih Beograđana kruži tramvaj. Dva bela goluba vam žele srdačnu dobrodošlicu. Prvi beogradski tramvaj po drugi put među Beograđanima. Damama podarite rukoljub, a zatim i svoje mesto. Prijatna vožnja kroz vek u kojem živimo. Prvi beogradski tramvaj napravio je prvu turu 1. oktobra 1892. godine. Jačina mu je bila 2 konjske snage. Put ga je vodio od Slavije do Kalemegdana sa kratkim usputnim zadržavanjem da bi se konji potkrepili sa malo zobi i vodom i da bi novi putnici zauzeli mesta ukoliko su bili te sreće da im ih neko ustupi. Evo jednog sećanja na te, ne bismo mogli da kažemo, daleke dane.
Prva senzacija za nas, odnosno decu, bio je prvi konjski tramvaj. To nije bila mala senzacija i rado za decu, nego pravi jedan vašar. Tramvaj su išli, a povorka dece i u kolima, i za kolima, neprestano je pratila povorke. Bilo to jutro, bilo to popodne, sve dok su tramvaji radili. Roditelji su imali muke sa nama. dok smo pre sa vrlo teškim uslovima pristajali da idemo da poslušamo naš roditelj u varoši, dotle smo sada trčali bez glave, a vraćali smo se vrlo, vrlo docka. Blagodareći tome što nam nije bilo dosta jedan put vožnje od Slavije, odnosno ne Slavije, nego ofizijskog doma do Kalimegdana, pošto je to bila prva pruga, nego vraćali smo se po 10-15 puta. Razume se da to nije bilo skupo, to je bilo marijaš vožnja. I kad nam majka i otac dadu dinar, mi smo bili zadovoljni za ceo dan. Sam tramvaj bio je simpatičan. Konji su bili toliko slatki, toliko negovani, lepi, sa kratkim šišanim grivama, podsjećenim repovima. Cupkali su u sitnim kasom, isto tako kao i ona deca koja su ih pratila. Meni se čini da su deca više tereta povukla nego ti konjici. Jureći celoga dana za tramvajima, nešto u tramvajima, a nešto i pored. O tome da je bila vrlo velika potreba i za nas matore, odnosno ne za nas matore, ja sam sad matora, nego za mlade, ipak je bilo vrlo velika teškoća da se prvih dana dođe do mesta u tramvaju. Žene sa dugačkim suknjama, ogromnim šeširima, ulazili su iscepane, isprljane, dreka, cika, psovka, kondukteri su grdeli, kočijaši zaustavili tramvaje, publika je izlazila i tamo gdje nije bilo potrebno. Istina, blagodareći tome što je mogao da zaustavi tramvaj svaki onaj gdje je teo, tramvajska vožnja se odugovlačila nekad po pola i pa i više. To je za nas decu bilo ogromno zadovoljstvo, jer znači vozali smo se mnogo duže. Izgledalo bi čudnovato da ti konji izdrže neprekidno kasanje celog bogovetnog dana. Zato su postale tramvajske stanice u kojoj su bili konji potpuno spremljeni za smenu konja koji su umorni. I to nas decu jako interesovalo i znali smo sve moguća imena konjima, trčali oko konja, razgovarali s kočijašima i bili u najvećim prijateljstvu.
Lakše, lakše, moj konjicu, polako. Do kafane stići ćemo svakako. Daleko vi, moja draga, stanuje. A ne može moje voli da čuje. Daleko vi, moja draga,
tako je, zahvaljujući Batici Saviću, Beograd svojom istorijom, arhitekturom, kulturom, navikama, običajima, životom ulica, trgova, pijaca, kafana, pozorišta, jezikom knjiga, arhiva, dokumenata i kroz sećanja ljudi koji su ga činili velikim, postao glavni junak emisije Kod dva bela goluba.
O tome svedoči i reči ton majstora Živojina Rajića.
Drago mi je da se setim početka i, nažalost, pokojnog autora emisije Dragoslava Batice Savića, čije ideja bila i on je krenuo sa tom emisijom. Mislim da je prvu emisiju njemu snimio moj kolega, stariji kolega u to vreme, Radivoje Jovanović. zvani Rade Švaca. I to je, emisija je jako lepo prihvaćena. Batica Savić je jedan divan novinar i vredan mlad čovek u to vreme. Mnogo je vremena proveo u arhivi grada Beograda i ostalo da bi došao do materijala. U početku se je išlo samo sa tim materijalom arhivskim iz gradske arhiva, a posle toga je počelo da i sa pisanim tekstovima o znamenitim ličnostima, uopšte o razvoju grada i poznatim i van Beograda ličnostima, tako da je emisija postala sve popularnija, slušana, jako slušana.
Reč Sanje Čupić, novinarke i autorke tekstova za emisiju Kod dva bela goluba.
Batica je bio jedna potpuno specifična ličnost, autohtona naravno. Lepo je bilo upoznati takvu jednu osobu, veoma jedan neposredan čovek. On je tu emisiju radio na svoj način, neponovljiv. On je poznavao na jedan drugi način ljude koji su imali već puno toga da kažu o tome, recimo, kakav je bio nekadašnji Beograd i uopšte neka kulturna i društvena atmosfera u Srbiji toga doba. Imao je taj jedan potpuno neposredan, blizak ton, ali on je bio čovek koji možda nije bukvalno odrastao u Skadarliji, međutim odrastao je sa tim ljudima, imao je jednu prisnost koja mu je dozvoljavala da ima i takav odnos i takvo obraćanje svojim sagovornicima. Naravno da je njegov doprinos nezamenjiv i naravno da smo mi posle veoma teško mogli da održimo taj nivo popularnosti i da kažem neke ljubavi slušalaca prema emisiji koju je on u stvari stvorio.
Reč Baneta Cvetkovića.
On je rođeni Beograđanin, a rođeni Beograđanin ipak drugačije gleda Beograd i kritički i afirmativno nego neko ko se u njega doselio. I on je užasno insistirao na tom svom tadašnjem poznavanju Beograda. Kako kafana, tako ljudi, tako staza i bogaza, tako đačko kupatila. Voleo je strašno taj neki nepoznati Beograd koji je on kao Beograđanin poznavao. I odatle je krenulo sve. On je te ljude sa kojima je razgovarao, naravno, prvenstveno dovodio kao gosta koga želi da predstavi i kao ličnost i da predstavi njegov rad. Međutim, na neki nestvarno, to je verovatno taj beogradski duh u njemu, on je uspevao njega da navede da taj čovek i taj gost priča o sebi u Beogradu. I da otkriva u Beogradu podatke koje ni Batica nije znao. I onda često dođe, kaže mi, Bože, da li znaš za neku kafanu? Pa da li znaš da je Sava Mala smatrana za najlepši, za venac Beograda? Pretpostavljamo da je to bilo. Kao i zaljubljenost u crkvu. Ali ne u crkvu ovdašnju beogradsku, nego u Hilandar. Ne postoji čovek, ni svetovno, ni duhovno lice koje je bilo toliko puta u Hilandaru kao on. Po 2, 3, 4 puta godišnje tamo odlazio, za njega nikakve vize nisu bile potrebe, on je tamo nazivan brate Batico. Svi su ga poznavali. Kad je mene odveo da mi pokaže Hilandar, njemu je jedan otac dao ključeve od svega osim riznice i rekao, brate Batice, idi ti provedi svoga kuma, jer ti znaš sve isto koliko i mi. Voleo je Hilandar na jedan izuzetno interesantan način i to je, pored Beograda, druga njegova velika ljubav. Kažem, nema čoveka koji je toliko puta tamo bio. Čak je postao 90. godina, to mu je strašno značilo. Otišao je u borbu i uspio je od borbe da dobije pravo da bude prvi akreditovani novinar iz Hilandara, dopisnik iz Hilandara. Verovatno da ni dan danas, ni pre toga nikad nije postojao čovjek koji se nazivao dopisnik, akreditovani dopisnik iz Hilandara. U svom stanu primao je te oce hilandarske, kod njega su spavali, a on je na jednom zidu svog malog stana napravio, kako je on to nazivao, paraklis sa svim simbolima Hilandara i pred njim se nekoliko puta dnevno molio.
Dragi slušalci, dragi starobeograđani, dobar dan. Ja ću vam samo reći da je tetka Ksenija Atanasijević rođena 1894. godine, a sve ostalo, gde se školovala, gde je živela, gde je doktorirala i postala prva žena doktor u našoj zemlji, to će vam reći sama tetka Ksenija. Budite dobri, tetka Ksenija, pa nam pričajte o događajima starim beogradskim, kroz koje ste vi slučajno prošli ili ste bili saučesnik u njima. Vi ste rođeni u Beogradu.
Moja velika i trajna ljubav bio je moj rodni grad, stari Beograd, gde sam se školovala sve do postdiplomskih studija i u koji sam se rado vraćala sa mojih putovanja, čak iz meni najprisnijih gradova. I danas, kad iz širokih bulevara modernog Beograda punog oblakodera i višespratica zađem u neku ulicu sa parternim predratnim zasebnim kućama sa baštama, ja se razdežena uspomenama zapletem u prohujalosti. Tako me očna klinika u ulici Đorđa Vašingtona podsjeti na doba moga detinjstva, kad je njena i danas još arhitektonski impozantna zgrada bila jedina bolnica u Beogradu, a moj otac, dr. Svetozar Atanasijević, internist, bio njen upravnik.
Kuda će nas sada, tetka Ksenija, odvesti ovo vaše osvežavanje prohujelosti? Kuda zapravo vas put vodi?
Zatim me vodi put kroz današnju Skadarliju, koja nimalo ne dočarava atmosferu negdašnje autentične i neponovljive Skadarlije. Ali kao takve sa obražene današnjici koja vrvi od vesele mladeži. Vaskrsava mi sećanje na gospodstvenog Milorada Gavrilovića, koji je uvek nosio sobom dela francuskih dramskih pisaca, zatim i promišću svešću Čiča Ilija i Dobrica u nekim ulogama, kao i neki drugi pozorišni umetnici, književnici i slikari, koji su po romantičarsko-boemskoj Skadarliji danonoćno cirkulisali.
Dobar dan. Nalazim se danas u radnoj sobi profesora akademika Aleksandra Deroka. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih vas zamolio ako možete da nam odgovorite na nekoliko pitanja.
Dobro, vrlo rado. Samo slušajte, odgovorit ću vam na ponešto tako, ali molim vas, nemojte me pitati neke suviše lične stvari. Nešto bih imao što da krijem. Nego tako, javne ispovesti dođu čoveku kao nekako da se, kao da se slače. To se obično radi samo kad se baš mora. Recimo, pred lekarem.
Profesore, obećam da takvih pitanja neće biti i smatram da ovo nije suviše lično. Znamo da ime, vi ste rođeni u Beogradu krajem prošlog veka i dragoceno bi bilo da nam budući arhitekta, profesor, akademik kaže kako su oči dečaka Aleksandra de Roka videle naš glavni grad.
Da, pamtim Beograd iz vremena sa samog početka ovoga veka i o tome sam već negde i govorio, pa i piskarao nešto. Šta da vam kažem, miran je bio taj stari Beograd. Pamtim tako i prve automobile kada su se pojavili na ulicama. Terazije su bile pune kestenova i stariji su sedeli pred Parizom, Uroševom pivnicom, Šiškom kafanom. Moskva još nije postojala, a na sve terazija je istina nešto docnije. Bio izrađen jedan monumentalan WC u koji se silazilo stepenicama pod zemlju. Nećete valjda da vam ovdje sada opisujem baš ceo Beograd kako ga se sećam iz moje mladosti. Bila mi to suviše dugačka priča.
Jedan od glavnih junaka knjige A gde je tu muzika Miloša Miše Milosavljevića, u kojoj je istorija Radio Beograda predstavljena kroz anegdote, je i Batica Savić. Prisjeća ih se i Bane Cvetković.
Ima tih more pričica koje su duhovite, koje su urađene, nisu danas strašne, bile su i tada simpatične, ali nisu baš bile rado gledane od strane uredništva. Recimo, pročitat ću vam, jer postoji knjiga jedna o ovim dogodovštinama i šalama Radio Beograda. I u toj knjizi piše: reporteri Radio Beograda Batica Savić i Bane Cvetković bili su autori emisije Let u svet. Radeći ovu emisiju, stigli su u London i naravno između ostalih znamenitosti posjetili muzej voštanih figura Madame Tussauds. Posmatrajući eksponate, primetili su da jedna figura nedostaje, bila je na reparaciji. Šta će, kako će, a da ne napravi šalu, Batica Savić stane na upražnjeno postolje baš u trenutku kada je naišla jedna baka posetilac. Držeći u ruci katalog, ona se polako šetala između figura i kada je došla do Batice, zastala je začuđeno jer figura nije odgovarala slici u katalogu. Posmatra ona tako i u tom trenutku Batica krikne. I onda nastane strašna frka, nas sklepta obezbeđenje, šta kako, i opet Batica uspe. Kažem, izvinite, mi smo profesionalni novinari, mi smo želeli da doživimo i da zabeležimo na traci jedan događaj, oni su zbunjeno Englezi pogledali i pustili nas. Ja da sam otišao da objašnjavam, vjerovatno bi me uhapsili. Poznati film Hičkokov Ptice prikazivao se u bioskopu Kozara. E, sad, čitam tekst. Batica Savić, novina Radio Beograda, ispred ulaza pravi anketu sa gledaocima, a zatim, ulazeći u salu, prokrijumčari ispod sakoa dva bela goluba, koje je pri kraju filma, kada se na ekranu pojavile ptice, on pustio. Nastala je strašna panika u sali i sve se srećno završilo. On je napravio uspešnu reportažu ljudima iz obezbeđenja i opet svih koji su ga sačekali na izlazu. On je objasnio: izvinite, ja sam napravio reklamu za vaš film. Ja sam želeo i ja sam napravio jedan prilog koji će biti emitovan, to možete da čujete. Ovi su slegli ramenima i rekli: izvinite, molim vas. Niko drugi ne bi prošao tako lako. Neke emisije koje smo radili zajedno, čini mi se da je radio samo zbog toga da bi bio sa mnom i da učestvuje u nekom poslu. Ovome se Hilandaru i emisiji Dva bela goluba, dok je radio, on se posvećivao na jedan potpuno unutarnji jak način, dok sve ostalo je bilo lako. Ćemo nekad sedimo i pravimo novogodišnju konferansu I on mi kaže, pa se, ej, nemoj da se mučimo, ajde, seti se, prošle godine smo napisali tu rečenicu, ko je pamti? Ajde, ponovim. Kad smo krenuli negde sa magnetofonom, on mi je govorio, no šta, ti lepše izgledaš sa magnetofonom, bolje ćemo da prođemo ako ti nosiš magnetofon. Mrzelo ga je da nosi, onda me ubedio da sam ja mnogo zgodniji i preporučljiviji za nošenje teške nagre, nego on. Da nije ni u čemu, osim što je profesionalno pristupao, nije bilo one duše koja je bila kada su u pitanju dva bela goluba. Pa ne bi emisija na kraju ni trajala tako da taj prvi temelj nije bio toliko dirljiv, ne jak.
Dragi slušalci, dobar dan. Javljam vam se iz doma penzionera na Karaburmi, a u poseti sam nekadašnjem vašem domaćinu, tetka Pati, Spaseniji Marković. Tetka Pato, dobar dan.
Kome to govorite? A, meni. Dobar dan, gospodine.
Tetka Pato, ja bih...
Neću da vam kažem gospodine, nego druže.
Tetka Pato, budite ljubazni, pa nam recite, vi ste nedavno napunili 94 godine.
94 godine.
Recite nam, molim vas, kako je Beograd izgledao, pošto ova emisija uglavnom govori o Beogradu, pre 80 godina?
Gospodine, da je gore izgledao nego što izgleda danas. Sve je učinjeno da Beograd bude lep i on je danas mnogo lepši nego onda, ali onda kao on meni bio miliji nego danas.
Prvo zato što ste bili mladi.
Prvo što sam mlada, što sam imala živog oca koji se stara o meni, a kao da on umro, moral sam sama da se brinem o moji troje dece, jer su mi uže i pomrli.
Pa ipak, nije samo zbog vaše mladosti Beograd izgledao za vas lepši. Možda vam se pričinjavao onako manji kao kasaba, da lepše izgleda nego sada sa ovim soliterima i ovim ogromnim bulevarima i ulicama.
Meni je Beograd lep i sad i onda. A danas, pošto sam žena od 94 godine, ja i ne izilazem iz moje sobe. I ne znam kako izgleda.
I sećate li se koliko ste recepata dali politici, a koliko ste jela predložili slušalcima Radio Beograda?
Svako jutro odavde, sa Dedinja imala sam stan, išla sam u 7 sati ujutru da svima domaćicama kažem recepte šta će danas kuvati. To je trajalo ne znam koliko dana, ne mogu da vam kažem broj, ali to je bilo moj prvi posao. Oda se iz radio stanice išla sam u školu i radila do celo prepodne. Posle podne onda sam išla u politiku i te recepte koje sam nas spremila dala politici i oni su štampani.
Možete li možda, malo je nezgodno pitanje, jer sumnjam da ćete moći, da li možete da izdvojite jedan recept, jedno jelo koje biste mogli uvek da jedete?
Jako. Ja mogu da jedem, pa kako da vam kao, hoćete da od specijaliteta neki?
Od specijaliteta i da ga spravimo po vašem receptu.
Pa na primjer, gibanica.
Izdiktirajte našim slušalcima recept, neka znaju.
Pa to oni svi znaju.
Ali vi verovatno tu date neku primesu, neki začin
gibanica
koji daje...
Gibanica je tako jedno opšte jelo da to svaki zna. I neću da se izmotavam, da vam kažem. Gibanica je preporučiva s moje strane. Dosta je. Šta ću da vam kažem?
Prvih emisija kod dva bela goluba prisjeća se Sanja Baum.
Jedna od prvih emisija koje sam radila sa Baticom Savićem bila je njegovo putovanje po Pirotu, gdje je snimao žene koje su tkale pirotske čilime, koje su stvarno lepi i poznati i imaju zašto da budu poznati. I jedna starija gospođa baka koja je tkala čilime mu je nabrojala ceo spisak šara koje se pojavljuju na čilimima. razni su bili, sve sam ta imena zaboravila. Zapamtila sam samo jednu šaru. Zvala se presto naslednikova šara. A zapamtila sam je zato što smo, kada je već emisija bila skroz izmontirana, sve su se morali isecati iz trake, jer politika nije u to doba dopuštala da se pominje prestolonaslednik.
O popularnosti emisije govori Predrag Tomić.
Samo tri emisije su, za koje ja znam, su imale tu vrstu popularnosti. I jedna je bila na drugom programu, zvala se Autobus u pola šest, koju je vodio Mika Knežević, a naravno, apsolutno neprikosnovena emisija tog vremena je bila Veselo veče, isto humorističko-zabavne redakcije, i Jovanović. Divno čudo, to su neke minjoni od 5 minuta, ali se kroz jedan laki, divni, porodični tekst pratio život porodice Jovanović. Gde su bile dva glumca, glumica i jedno dete, i u toj porodičnoj atmosferi su se događale lepe stvari. Dakle, to je nešto što je narod voleo strašno. Odjedanput se pojavljuje nešto novo. Nešto što se na jedan fini način, u početku Golubovi nisu imali, kod dva bela goluba nije imala ovu formu koju danas ima, nego je tu bio narator u početku je bio naravno Batica Savić, i bili su njegovi tekstovi ili tekstovi koje od saradnika dobio, pošto on bio i urednik toga, i bili su miksovani muzikom, i to najčešće onom muzikom koja se slušala u kafanama. Stare gradske romance, izvorna muzika, narodna i tako dalje, ali je bilo jako lepo i ljudi su to jako volili, to je nevjerojatno kolikom brzinom su prihvatili tu formu. Naravno, neke emisije mora dugo da traju, da menjaju, da traže svoju konačnu formu, međutim ovo je prešlo rampu, čini mi se, u trećoj emisiji. To je ono čega se ja sećam kako je nastala emisija kod Vemela Golba.
O značaju i važnosti emisije govori Sanja Čupić.
Kada govorimo o Batici Saviću, svakako ne treba nikad propustiti da je novinar Dragoslav Batica Savić osnovao emisiju Ko dva bela goluba i on je tu našu emisiju učinio poznatom. Međutim, Batica nam nikada nije govorio šta treba da radimo ili kako treba da radimo. On je tu emisiju koju je stvorio jednostavno kao roditelj, kad mu deca stasaju, pustio da krene dalje u život i ide svojim putem. Bane Cvetković govori o nastanku knjiga na osnovu emisija.
Kad na internetu napišete dva bela goluba, dobijete sijaset kafana tog imena, a nijedna nije ona po kojoj je Batica nazvao svoju veličanstvenu emisiju. Po onoj koja se nalazila u zgradi Zanatskog doma, koji je 1947. godine postao Radio Beograd. Po popularnosti te kafane i sadašnja Svetogorska ulica zvala se nekada Dva bela goluba. Kao što iznad glavnog ulaza u radio danas lepršaju reljef u Dva bela goluba kao simbol zgrade i njene istorije. To što je Batica donao je fantastično. O raznim likovima Beograda i ljudi u njemu obilno su pisali i govorili Duško Radović, Bogdan Tirnanić, Moma Kapor i Dragoslav Batica Savić. Prednost prve trojice bila je u tome što novinski tekst može da se iskroji ili novina sačuva za sutra ili godinu dana, kao i kupljena knjiga. Radio emisija nestane posle emitovanja. Mogućnost skidanja radijskih programa preko interneta omogućeno je mnogo godina kasnije. Mnoge Savićeve dragocene emisije su izbrisane ili nestale, što je nestvarna šteta jer ja toj emisiji znam i lično preko mog drugarenja sa njim i slušanja tih emisija. Intervju i razgovori su propali. Ni u pitanju nema autora ili arhive. Nije u to vreme bilo dovoljno trake za snimanje, pa je važnije bilo da se sačuva Titov govor ili prenosi prvomajske parade nego emisija U pola četiri kod dva bela goluba. Isto imena knjiga njegova Batice Savića pojavila se tek posle 20 godina i svaka je čast kao i njenom autoru. Ona kroz razgovor sa nekom značajnom osobom otkriva biće Beograda. Mnogi od Savićevih sagovornika nisu rođeni u Beogradu, ali su svoje ciljeve u njemu ostvarili. u njegovim uličicama, školama, kafanama, univerzitetima i te njihove priče nisu izromansirane. Ti sokaci nisu izmišljeni, ni kafane, ni imena ljudi. To je Beograd čiji nepoznat život treba upoznati.
Duže Branko, zamolio bih vas da vas u duhu ove emisije oslovljavam dalje sa Čika Branko, iako vi još i niste zapravo Čika. Vi se naljutite, zar ne?
Ne ljutim se, naprotiv, ja već i jesam Čika. I...
Čika Branko Pešić je, ne bi trebalo da sumnjam da glas niste prepoznali, ali u svakom slučaju red nalaže da i ja kažem i sagovornika predstavim. Dakle, Čika Branko Pešić je predsjednik gradske skupštine našeg glavnog grada, pa to i jeste glavni razlog što sam ga prvih dana, tako reći prvih časova nove godine, potražio i otkinuo mu deo slobodnih prazničnih trenutaka. Želao sam da čujemo nešto više o vašem detinjstvu i prvoj mladosti, o vašim sećanjima iz tih dana, ali istovremeno da saznamo šta će novo ukrasiti Beograd u novoj. Šta će se učiniti da naš beli grad bude još belji, lepši, privlačniji? Ali počnimo od početka. Čika Branko, vi niste iz Beograda?
Kako nisam? Ja sam pravi Beograđan.
Hteo sam u stvari da kažem da ste Beograđanin sa druge strane Save i da pretpostavim da će se vaše prisjećanje detinjstva kao Zemunca moguće razlikovati od Dorčolaca, Čuburaša, Palilulaca.
Prvo, što niste do sada koristili stare Beograđane i sa leve obale Save, to je vaša greška. Drugo, ne treba ništa da mislite da je i Zemun Beograd, jer je Zemun Beograd. Prema tome, da prvo to prečistimo i da s pravom mogu ja da kažem da sam Beograđan, iako sam se ja rodio u Sremu, odnosno rodio sam se u Zemunu, a tada je Zemun bio u Sremu. I učio sam školu, osnovnu školu u Zemunu, gimnaziju delimično u Zemunu i Beogradu i u Rumi, a za svo to vreme praktično se ja nisam selio i živim u tom starom delu Zemuna, takozvana Gornja Varoš, gde se nije mnogo izmenio lik, nisu se zgrade mnogo izmenile, jedino što su se ljudi izmenili.
Završavamo rečima Batice Savića, osnivača, prvog urednika i voditelja emisije Ko dva bela goluba, na proslavi povodom 20-godišnjice emisije Ko dva bela goluba.
Samo još dve reči o Gustavu Krklecu, koga sam snimio u Zagrebu i koji je govorio o svojim beogradskim danima. Čitav razgovor je protekao u njegovom pričanju o Isidori Sekulić, o velikoj Isidori, kako je on nazvao, i završio je razgovor rečima: i svakoga pomalo žalim ko nije poznavao Isidoru. Pa tako i ja pomalo svakog žalim ko nije poznavao moje sagovornike. A o Stojanu Arlici, šta da kažem, došao sam u njegov atelje, u Pariskoj ulici je bio i danas je tamo atelje, sin mu radi. Šta je lepše nego da slikar gleda pravo u parku Kalemegdan? Zatekao sam ga sa suprugom Karin, s kojom je proveo više od 60 godina života i braka. Držali su se za ruke sve vreme razgovora. Malo priznajem da mu nije bilo prijatno što sam došao da prekida tu idilu i svoj rad, a slika najviše voli naravno da slika. I samo bih rekao iz tog razgovora, vrlo kratko, kako je, kada je govorio o Ivi Vojnoviću, kako je Ivo Vojnović video Beograd? Kada je došao da uzme svoje tantijeme Dubrovačke trilogije i Smrt majke Jugovića, sretne ga Stojan Arlica i kaže: kako je moj Ive? Kaže: teribile, moj Aro, teribile. Kaže: ovo je provincija, vuče mi se kadrma
po nogama. Sutradan, kaže, sretnem opet Ivu, dobio je tantijeme. Kako je Ivo? Kaže, magnifico, Aro, magnifico. Kaže, ovo je metropola. To je divno. Za sve ove godine koje sam radio dva bela goluba, ja sam čak i primao platu. Mislim da ko radi dva bela goluba i ko ima tako divne sagovornike, treba za to da plati.
I njegovim zapisom da
Beograd treba voleti svakoga dana pomalo, po kašičicu ujutru, u podne, uveče, da se ne zaboravi.
Emisiju pripremili i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujeković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović.